Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microeconomics ay isang aklat-aralin sa economics na karaniwang iniuugnay kina Austin Goolsbee, Steven Levitt at Chad Syverson. Ang ISBN na ibinigay ay tumutukoy sa isang edisyong pang-universidad ng tekstong ito. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagpapasya ang mga mamimili, negosyo at iba pang kalahok sa merkado kapag limitado ang kanilang oras, pera at iba pang mapagkukunan. Sa halip na ituring ang economics bilang puro pagmememorya ng mga depenisyon, inilalahad nito ang mga modelo bilang mga kasangkapang ginagamit sa pagsusuri ng aktual na pagpili at ugnayan sa pamilihan. Mahalaga rito ang paggamit ng ebidensya at datos upang subukan kung ang isang paliwanag ay tugma sa nangyayari sa totoong buhay. Saklaw ng aklat ang demand at supply, elasticity, gastos ng negosyo, kompetisyon, market power, externalities, impormasyon at papel ng pamahalaan bilang textbook. Nakatuon ito sa paghubog ng malinaw na pangangatwirang pang-economics. Mula sa simpleng palitan ng mamimili at nagbebenta hanggang sa mas komplikadong suliranin ng patakaran at kapakanan ng lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, demand at supply bilang paraan ng pag-unawa sa galaw ng presyo at dami. Itinuturing ng aklat ang demand at supply bilang panimulang modelo para makita kung paano nagkakaroon ng presyo at dami ng produktong nabibili sa isang merkado. Ang demand ay hindi lamang talaan ng gusto ng mga tao. Ipinapakita nito kung ilang unit ang handang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo habang isinasaalang-alang ang kita, panlasa, presyo ng kaugnay na produkto at inaasahan sa hinaharap. Ang supply naman ay nagpapakita kung ilang unit ang handang ialok ng mga nagbebenta batay sa presyo, gasto sa produksyon, teknolohiya at mga kondisyon ng negosyo. Mahalaga ang pagkakaiba ng pagbabago sa quantity demanded o quantity supplied at pagbabago mismo sa demand o supply. Kapag nagbago ang sariling presyo ng produkto, gumagalaw lamang ang punto sa umiiral na kurba. Kapag nagbago ang kita, teknolohiya, presyo ng input o kagustuhan, naililipat ang buong kurba. Sa puntong nagtatagpo ang demand at supply, may presyong nag-uugnay sa gustong bilhin at gustong ibenta. Hindi ibig sabihin nito na laging perpekto ang merkado, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na batayan upang suriin ang kakulangan. Sobrang supply, epekto ng buwis, price ceiling, at iba pang intervensyon sa konteksto ng Pilipinas. Kapaki-pakinabang itong lente sa pagtingin sa presyo ng bigas, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing bilihin nang hindi agad ipinapalagay na iisa lamang ang sanhi ng paggalaw ng presyo. Ikalawa, elasticity at mga insentibo sa tugon ng mamimili at negosyo. Pinapalalim ng microeconomics ang simpleng demand at supply sa pamamagitan ng elasticity o pagsukat kung gaano kalaki ang tugon ng dami sa pagbabago ng presyo, kita, o presyo ng ibang produkto. Hindi sapat na sabihing bababa ang demand kapag tumaas ang presyo. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kalaki ang ibababa nito. Kung maraming madaling pamalit, kung hindi kailangan ang produkto o kung may panahon ang tao para mag-adjust, mas elastic ang demand. Kung mahalaga ang produkto at kakaunti ang alternatibo, mas inelastic ito. May direktang implikasyon ito sa kabuuang kita ng nagbebenta. Kapag elastic ang demand, ang pagtaas ng presyo ay maaring magpababa ng kabuuang kita dahil malaki ang bawas sa daming nabibili. Kapag inelastic naman, maaring tumaas ang kita, bagaman hindi nito automatikong ibig sabihing makatarungan o kanais-nais ang pagtaas ng presyo. Tinutulungan din ng elasticity ang pagsusuri sa buwis. Ang panig na mas mahirap umiwas o magpalit ng produkto ay karaniwang mas malaking bahagi ng pasanin ang dinadala kahit sa negosyo legal na ipinapataw ang buwis. Ipinapakita ng bahaging ito na ang mga insentibo ay hindi abstraktong ideya. Nakikita sila sa tugon ng pamilya sa presyo, sa pagdedesisyon ng kumpanya sa output at sa epekto ng mga patakarang pampubliko. Ang pagsusuring ito ay nakabatay sa paghahambing ng mga posibleng tugon, hindi sa pag-aakalang pare-pareho ang kilos ng lahat. Ikatlo, pagpili ng mamimili, trade-off, at halaga ng huling unit ng pagkonsumo, tinutukoy ng aklat ang pagpili ng mamimili bilang problema ng trade-off. Limitado ang budget, kaya ang paggasto sa isang bagay ay nangangahulugang may ibang bagay na hindi mabibili. Sa ganitong pananaw, ang presyo ay hindi lamang halagang binabayaran. Isa rin itong sukatan ng kapalit na kailangang isuko upang makuha ang isang produkto o serbisyo. Ginagamit sa pagsusuri ang konsepto ng marginal benefit, ang dagdag na pakinabang mula sa isa pang unit, at marginal cost, ang dagdag na sakripisyong kaugnay ng pagkuha nito. karaniwang bumababa ang dagdag na pakinabang habang dumarami ang nakokonsumo ng parehong bagay. Halimbawa, maaring mataas ang halaga ng unang baso ng malamig na tubig sa mainit na araw, ngunit mas maliit ang dagdag na halaga ng mga susunod na baso. Hindi ito paghusga sa personal na panlasa. Paraan ito upang ipaliwanag kung bakit nagbabago ang kahandaan ng tao na magbayad. Ipinapakita rin ng balangkas kung bakit mahalagang isama ang budget constraint sa anumang pag-aaral ng demand. Maaring gusto ng isang mamimili ang isang produkto, ngunit ang aktual na pagbili ay nakadepende sa kita, presyo, at mga alternatibong paggagamitan ng pera. Mula rito, mas nauunawaan ang consumer surplus o ang pagitan ng kahandaang magbayad at aktual na presyo. Nagbibigay ito ng batayan sa pagtataya kung sino ang nakikinabang kapag bumababa ang presyo, dumarami ang pagpipilian, o nagkakaroon ng bagong produkto sa merkado. Ika-apat, gastos. Marginal na desisyon at estruktura ng kompetisyon ng mga negosyo sa panig ng producer, inilalagay ng aklat sa sentro ang ugnayan ng produksyon, gastos, at desisyon kung gaano karami ang ilalabas sa merkado. Ang isang negosyo ay hindi basta nagtatakda ng presyo ayon sa nais nito. Kinakaharap nito ang gastos sa paggawa, kagamitan, hilaw na materyales at iba pang input, pati na ang teknolohiyang magagamit nito. Mahalaga ang pagkakaiba ng fixed cost at variable cost, lalo na sa pag-unawa kung bakit maaring magpatuloy pansamantala ang isang kumpanya kahit hindi nito nababawi ang lahat ng gastos, o kung bakit maaaring lumabas ito sa industriya sa mas mahabang panahon. Sa competitive market, ang isang individual na kumpanya ay karaniwang tumatanggap sa presyong nabubuo sa merkado at pumipili ng output kung saan nagtutugma ang marginal revenue at marginal cost. Ngunit iba ang sitwasyon kapag may market power tulad ng monopoly o ilang kumpanyang malalaking malalaro. Maaari silang magkaroon ng kakayahang makaapekto sa presyo, ngunit nananatiling may limitasyon ang demand at gastos. Sinusuri rin ng ganitong balangkas ang mga estratehiya sa pagpepresyo at ang dahilan kung bakit maaaring iba-iba ang presyo para sa magkakaibang mamimili o dami ng binibili. Ang mahalagang aral ay hindi lahat ng mataas na presyo ay automatikong katibayan ng abuso at hindi rin lahat ng kompetisyon ay automatikong matindi. Kailangang tingnan ang bilang ng kalahok, hadlang sa pagpasok, impormasyon at kakayahan ng mga mamimili na lumipat sa alternatibo. Panghuli, market failure, impormasyon at papel ng pamahalaan sa kapakan ng panlipunan, hindi ipinapalagay ng aklat na ang malayang palitan ay laging nagbibigay ng pinakamainam na resulta para sa buong lipunan. Dito pumapasok ang pagsusuri sa market failure. Ang externality ay nangyayari kapag may gastos o pakinabang ang isang gawain na hindi ganap na kasama sa presyong binabayaran ng bumibili o natatanggap ng nagbebenta. Ang polusyon ay malinaw na halimbawa ng negatibong externality dahil maaaring hindi isama ng producer sa pribadong gastos ang pinsalang ipinapasa nito sa iba. Sa kabilang banda, ang mga gawain tulad ng pagbabakuna o edukasyon ay maaaring magdulot ng pakinabang na lampas sa direktang tumatanggap nito. Sinusuri ng microeconomics ang mga tugon tulad ng buwis, subsidy, regulasyon at malinaw na karapatan sa pagmamay-ari, ngunit hindi ito nagtatanghal ng iisang solusyon para sa lahat ng sitwasyon. Mahalaga ring tema ang asymmetric information kung saan mas marami o mas mahusay ang nalalaman ng isang panig kaysa sa kabila. Maaari nitong pahinain ang tiwala at kalidad ng palitan, gaya ng sa insurance, pautang o pagbili ng produktong mahirap suriin bago gamitin. Kaugnay nito ang public goods na maaring hindi sapat na maibigay ng pribadong merkado dahil mahirap pigilan ang mga hindi nagbabayad na makinabang. Sa pamamagitan ng welfare analysis, inihahambing ng aklat ang pakinabang at gastos ng iba't ibang kaayusan. Ang layunin ay hindi simpleng palakihin ang papel ng gobyerno o merkado, kundi tukuyin kung saan, paano, at bakit maaring kailanganin ang mas maingat na patakaran. Bilang pagtatapos, ang microeconomics ay angkop para sa mga mag-aral sa economics, negosyo, pampublikong patakaran, at iba pang larangang kailangang umunawa sa pagdedesisyon sa ilalim ng kakapusan. Kapaki-pakinabang din ito sa mambabasang gustong suriin ng mas maayos sa mga usapin tulad ng pagtaas ng presyo, buwis, regulasyon, kompetisyon, subsidyo, at mga serbisyong pampubliko. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi lamang pagkatuto ng mga kurba at termino. Hinahasan nito ang ugali ng pagtatanong kung ano ang insentibo ng bawat panig, ano ang kapalit ng isang desisyon, sino ang nakikinabang, sino ang nagdadala ng gastos, anong ebidensya ang susuporta sa isang paliwanag. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay mahalaga sa pag-unawa sa mga debating pangkabuhayan sa Pilipinas, kung saan ang isang patakaran ay maaring magkaroon ng magkaibang epekto sa mamimili, manggagawa, negosyante at pamahalaan. Naiba ang aklat sa maraming tradisyonal na textbook dahil kilala ang mga may akda sa pagbibigay diin sa paglalapat ng economic reasoning sa mga tunay na tanong at sa paggamit ng empirical na ebidensya. Hindi nito iniiwasan ang formal na mga konsepto, ngunit inilalagay ang mga ito bilang praktikal na mga lente para sa pagsusunod sa halip na mga formulang dapat kabisaduhin ng hiwalay. Dahil dito, mas angkop ito sa mambabasang nais makitang magkakaugnay ang teorya, datos at patakaran. Gayunman, kailangan pa rin ng maingat na pag-aaral dahil ang mga modelo ay nagpapasimple ng realidad at kailangan gamitin kasama ng wastong konteksto at ebidensya. Kung gusto mong sumuporta Austin Goolsbee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.